неговата кандидатура буди така интерес за обществото в Димитровград. В крайна сметка, човек, който не е толкова добре познат в общината, човек, Пловдив, работил в София, нали така? Но той ще сподели повече за това. И логиката беше наистина да няма спекулации покрай това къде е работил, с какво се е занимавал, доколко и как вижда какво ще се случва. Било то с здравеопазването в България, било то с здравеопазването в нашата община. Затова го помолих на една такава среща, след което ни ще останем и да продължим да коментираме самата визия за развитие на болницата.
Господин Стойков, най-напред, защо приехте поканата на председателя на Общинския съвет в Димитровград, господин Стефан Димитров, за тази среща?
Приех поканата с огромно удоволствие, защото след последната сесия на Общинския съвет в мен остана впечатлението, че моето виждане за развитието и идеята ми защо идвам в Димитровградската болница не е достатъчно изяснена за всеки. И смятам, че по този начин аз ще мога допълнително да разясня какво е виждането ми и каква е причината ми да дойда тук в болницата и да искам да приема това предизвикателство.
И каква е причината?
Ами в общи линии, моята идея, за да имам желание да дойда да стана управител на Димитровградската болница, идеята ми е да мога да направя болницата да заработи достатъчно адекватно и да обслужва пълноценно населението на Димитровград. Като в същото време ще се постарая това да е съчетано и с всички най-съвремени виждания за една работеща болница. Нещата не са много, те са няколко, могат да се изброят в няколко основни точки, както широко стана популярно това прословото успешно отделение. Идеята на спешното отделение е основно да осигурява пълноценен 24-часов достъп на населението до болницата и съответно качествено медицинско обслужване. Освен това, по сега съществуващи нормативни там разпоредби на настоящата здравна реформа, най-елементарното един прием на пациент, за да бъде осъществен във всяко време на денонощието, те влиза по пациента бива прият по така наречените клинични пътеки. Всяка клинична пътека, стара се да говоря максимално елементарно и достъпно, за да стане ясно за какво говорим, всяка клинична пътека представлява определено заболяване. И за да бъде прият пациента по тази клинична пътека, Здравна каса е спуснала разпоредби от няколко основни точки, на които трябва да отговаря пациента, за да бъде прият по съответната клинична пътека. Логиката е, че ако дойде пациент с внезапно настъпи остро заболяване и дори обострено хронично, по някое време на денощите, когато болницата, основните структури в болницата не работят, той няма да може да бъде обработен, за да отговаря на клиничната пътека и да бъде прият в здравното заведение. Това е един от проблемите. Другият от проблемите е спешно отделение структура, която е създадена от части и като социална структура. Министерството на здравеопазването има спуснати методики за субсидиране на тези структури. Значи структурата спешно отделение не връща пациент. Какво имам предвид? Има две определения за спешност. Едното е социално, другото е медицинско. Според социалното, спешно отделение работи и според двата принципа. Според социалното определение на тази структура, на функцията на тази структура, за спешни се приема всеки пациент, който е дошъл и е потърсил помощ и е преценил себе си като спешен. Работа на лекарите, които работят там, е да се ориентират в състоянието и да преценят дали наистина пациентът е спешен или не, което включва преглед от лекар, консултация с необходим специалист, лабораторни изследвания, образна диагностика, всичко. Всичко това нещо се прави без пари за пациента. Пациента не плаща нито една стотинка. И болницата покрива разходите си от субсидията на Министерството на здравеопазването. Това значи, че голяма част от неосигурените и социално слаби пациенти ще могат да разчитат на един 24-часов качествени медицински услуги.
Предполагам, сте запознат с финансовото състояние на Димитровградската болница, което може би също може да бъде квалифицирано с някакво такова състояние на спешност.
Един от основните принципи, които съм приел, когато реших да се кандидатствам за този пост, е една максима, която аз малко или много съм заимствал от японците. Те казват така: добре, до тук са направени грешки. Кой ги е направил, защо ги е направил, не е интересно. Важното е от тук нататък да се върви и да не се допускат тези грешки и да се постигат добри резултати.
Но именно старите задължения, ако мога да кажа така, повлякоха доктор Здравко Наков към бездната.
Точно това ми е идеята. От тук нататък се старая да не допускам допълнителни задължения.
Ще имате и тежката отговорност обаче да се справите с старите.
Да, старите. Аз смятам, че ако се умея да накарам болница да работи в един по-пълен капацитет, което позволява и оборудването, и самата сграда като леглова база, хотелска част и така нататък, няма да бъде проблем тия задължения да бъдат погасени в рамките на един период от 2-3 години максимум. Ако не настъпи някаква нова реформа в здравеопазването или здравна каса, държавата не направи някакви драстични промени в начина на заплащане на медицинските услуги.
Друг ярко изразен проблем на Димитровградската общинска болница е липсата на кадри. Как мислите, че може да се справите с един такъв проблем?
Към момента основната ми задача ще бъде да задържа съществуващите кадри. Ще се опитам да привлеча обратно на работа някои от специалистите, които са напуснали, защото те са работили по едни печеливши клинични пътеки. Структурата в момента на здравната реформа е такава, че клиничните пътеки, част от тях са недостатъчно реимбурсирани от здравна каса, което значи, че пациента влиза за определено заболяване и самата стойност на лечението и на престоя в болница не се покрива от парите, които превежда здравна каса. От друга страна пък има клинични пътеки, които са много добре реимбурсирани. Те са печеливши. Има възможност с съществуващите в момента специалисти да се развият някои от тези пътеки. Освен това, аз смятам да привлеча и специалисти, които работят основно по така наречените печеливши пътеки на здравна каса. Това са основно тия съвременните ендоскопски методи за диагностика и лечение, които са като себестойност много ниски, а същото време се реимбурсират много добре от здравна каса. По-голяма част от апаратурата, която е необходима за извършването на тия диагностични методи и лечебни методи, е налична в болницата. Капиталовложенията, които ще бъдат необходими, поне на база на информацията, която имам, ще бъдат съвсем минимални. По този начин ще се повишат допълнително приходите на болницата.
Откъде ще ги привлечете тези специалисти?
Аз вече имам привлит няколко лекари от Пловдив и от София.
На финала на нашия разговор все пак, кой е доктор Християн Стойков? Действително, вие не сте познат на обществеността в региона и в общината в частност.
Роден съм 1968 година в Пловдив. Там съм завършил основно средно и висше образование. След завършване на висшето си образование започнах веднага работа в диспансера по спортна медицина в Пловдив, който сега е преобразуван като медицински център по рехабилитация и спортна медицина. Това стана на ноември 95-та. От 95-та до юни на 2000-та година аз бях на работа там. Бях лекар-диспансеризатор в отделение по висше спортно майсторство. Занимавахме се основно с професионални отбори, основно работих с футболни отбори. Работил съм с Локо Пловдив, с Марица Пловдив. Бях на работа в Либия, където работих в болница Захра, която е трансплантен център за бъбрични трансплантации. След като се завърнах от Либия, всъщност започна така наречената реформа. На мен ми трябваха 3 или 4 месеца за да положа изпит за специално спортна медицина. Минал съм целият курс, съм положил всички колоквиуми, но избързалата реформа ме принуди да напусна структурата на спортния диспансер, защото не отговарях на изискванията, тъй като не бях защитил и не бях взял специалност. След това направих практика семейен лекар във военна болница Пловдив. Практиката беше групова, 10-12 човека бяхме лекари в началото. Бяхме базирани на базата на поликлиниката на военна болница. Идеята беше от самото начало на реформата ние да започнем да работим като едно цялостно звено, включващо лични лекари, диагностично-консултативен център и болница. И така и работих. Непрекъснато в тясна връзка. По този начин ние успяхме да захраним с пациенти и ДКЦ-то, което беше към болницата, и самата военна болница. В груповата практика бях до януари 2004 година, след което се отделих и направих самостоятелна практика, пак в град Пловдив, с филиал в едно село до Пловдив. Обслужвах и двете практики едновременно, като половината ден бях в Пловдив, половината в селото. Даже всъщност бяха две села на една практика. И по този начин работих до 2010 година края, след което закрих практиката на семейен лекар. 2011 година се занимавах с внос и разпространение на хранителни добавки. 2012 година започнах работа като лекар в спешно отделение на окръжна болница Пловдив. Там изкарах 3 или 4 месеца, след което се отвори възможност да започна в болница Токуда в София, където работя и към момента.
Специалността здравен менеджмент, която имате, беше доста коментирана по време и на заседанието на Общинския съвет.
Във връзка с новите реформи и изискванията към ръководителите на здравни заведения, в Пловдивския медицински университет беше разкрит нов факултет по обществено здраве. Като организатор и създател на факултета беше покойният професор доктор Желязко Христов. от негово ръководство основно беше създаден и развит този факултет, като идеята беше факултетът да отговаря на най-съвременните европейски и световни изисквания за подготвяне на медицински кадри. И въз основа на тия изисквания те създадаха в началото магистратурата по здравен менеджмент, която по самата си всъщност е образователно-квалификационна степен и е доста по-високо ниво от специалността на лекар, която е вътрешно, тя е просто една удостоверение за придобита специалност. Значи разликата е такава, че при магистратурата аз имам определен хорариум от упражнения, лекции и изпити, които трябва да положа, за да вземам магистратура. Всъщност това е едно висше образование допълнително. Докато специалността, значи аз имам удостоверение за здравен менеджмент, което съм изкарал доста преди специалността, с необходимия брой часове, пак в Пловдивския университет, а при специалността тясната специалност на един доктор. Той се зачислява на специализация към някое отделение в болница по определена тясна специалност, дали ще е вътрешни болести или не е в тяхните подразделения, дали ще е хирургия. Започва да работи там. Има научен ръководител, полага няколко колоквиума и накрая на един период около 4-5 години полага изпит, придобива едно удостоверение за придобита тясно браншова квалификация.
Напуснахте заседанието на Общинския съвет веднага след гласуването. Обиден ли бяхте?
Не, по никакъв начин. По никакъв начин. Аз смятам, че това, което се случи, се дължеше основно на някакво разминаване между, може би, вината основно в мен, че не съм се умял достатъчно ясно и адекватно да представя на широки кръг хора каква е идеята ми и каква е виждането ми за развитието на болницата. И аз не мога да бъда обиден на никой за това, че той има собствено мнение, което е различно от моето. И още повече казвам, аз не съм убеден, че аз самия съм успял достатъчно адекватно да представя моите идеи и виждания за развитие евентуално на болницата, ако бъде избран за управител.
Ако при обсъждането на докладната записка сега отново не бъде прието решението с класирането на конкурсната комисия и бъде обявен нов конкурс, ще участвате ли пак?
Живота продължава. Трябва да помисля. При положение, че не мога да бъдат за втори път, значи вината си е изцяло в мен. Не мога да търся вина в някой друг. Така че.
И става въпрос за одобрение на добрение. Част от идеята беше, че хората и колегите искат да се запознаят с самата програма, която се представя. Тъй като програмата беше единствено само представена или е била представена на комисията. Много малък кръг от общински съветници са били запознати изобщо с програмата. Което беше основният проблем, ако мога да кажа проблем. Тук не беше гласувано кандидатурата или подреждането на комисията, беше искано просто да се разгледа самата програма. Това е коментара като коментар. Значи няма как някой да застави общинските съветници, да при условие, че нямат информация. Да, да, да. Тук за това става въпрос. В никакъв случай не може да говорим персонализирано. Да, в никакъв случай не става въпрос за конкретно вашата кандидатура като доктор. Ставаше въпрос за процедурата, че има процедура, да, тя чисто административно е спазена, но няма как някой съветник да гласува за това, че някой друг вместо него е чел документи. В крайна сметка, всеки един съветник носи отговорност за това какво гласува. Нали, понеже казахте за втори път, не говоря за втори път, не става въпрос за първи или за втори път. Да.